ዶክተር አብርሃም በላይ ዋና ፈጻሚ ስራህ ግዚያዊ መምህር ክልል ትግራይ በመኻን ተሸይመም ሙልጌታ ጽብሃ ሐጺር ጸብጻብ ሊኹሎ
በቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ካብ ኢሳን ሸሞንተን ሚያዝያ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ዋና ፈጻሚ ስራህ ግዚያዊ መምህር ክልል ትግራይ ኮይኖም ብናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተሸይሙ መለው አብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ መረፃ ሲዒቡም ኣብ ትክልል መንግስቲ ተመስሪቱ ነይሩ ኮይኑ ግና ኣብ ትክልል ብምክንያት ዝተጀመረ ኩናት ነቲ ዝተመስረተ መንግስቲ ብሓይሊ ብምድፋእ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትክልል ብመንግስቲ ፌደራል ተጣይሽ እዩ ዋና ፈፃሚ ስራሕ እቲ ምምሕዳር ድማ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኮይኖም እናሰርሑ ፀኒሖም ነይሮም ንዕኦም ብምትካ እዩ ሕዚ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ተሸይሞም ዘሎም ዶክተር ሙሉ ነጋ ድማ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርትን ብምዃን በቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተሸይሞም ሚያም ዶክተር አብርሃም በላይ ሚኒስተር ሳይንስን ኢኖቬሽንን ብምዃን እናሰርሑ ጸኒሖም ያም መልዓለ ምክንያት ዶክተር ሙሉ ነጋን ቀጻሊ ስልሚ እቲ ሓድሽ ኣመራርሓን ንምፍላጥ ካብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተፈላለየ ኣመራርሓታት ሓበሬታ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናየ ጻዕሪ ኣይሰመረን ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለም